et egressus indi, abiit in patriam suam, et secebantur illum discipuli sui, et facto sabbato sepit in synagoga docere, et multi audientes admirabantur in doctrina ejus, dicentis, unde icec omnia? Et que est sapientia que data est ili, et virtutes tales que per manus ejus efficiuntur, nonne iste est Faber, filius Mariae, frater Jacobi, et Josef, et Jude, et Simonis, nonne et sorores ejus hic, nobis cum sunt, et scandalisabantur in illo. Et dicebat eis Jesus quia, non est profeta sine honore, nisi in patria sua, et in cognatione sua, et in domo sua. Et non poterat ibi virtutem ullam facere, nisi paucos infermos impositis manibus curavit, et mirabattur propter incredulitate milorum. Et circumibat castella in circitu docens, et convocavit duodecim, et sepit eius miteribinos, et dabat illis potestatem spirituum in mundorum. Et precepit eis necid tolerent invia, nisi virgam tantum, non peram, non panem, neci in zona ais. Sed calciatus sandaliis, et ne induarentur duabus tunisis. Et dicebat eis, quocum que introieritis in domum, illic manete donec exiatis inde. Et quicum que non receperint vos, nec audierint vos, exeuntes inde, excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis. Et exeuntes predicabant, ut penitentiam acherent, et demonia multa eisiebant, et unhebant oleo multos egrotos et sanabant. Et audivit Herodes rex manifestum enim factum est nomen ejus, et dicebat quia Juanis Baptista resurrexit a mortuis, et propteria inoperantur virtutis in illo. Alii autim dicebant quia Elias est, alii vero dicebant, profeta est quasi unus ex profetis, qua dito Herodes ait, che mego decolavi Juanim hic a mortuis resurrexit. Ipsi enim Herodes misit actenuet Juanin, et vincit eum in carcere propter Herodiadem, uxorem Philippi, fratris sui, quia duxerat eam. Dicebat enim Juanis Herodi, non licit tibi abere uxorem fratris tui? Herodias autem insidiabatur ili, et volebat occidere eum, nec poterat. Herodes enim metuebat Juanin, siens eum virum justum et sanctum, et custodiebat eum, et audito eum multa faciebat, et libenter eum audiebat. Et cum dies opportunus accidiset, Herodes natale suo senam fecit principibus et tribunis, et primis Galilee, cumque introisset filia ipsius Herodiadis, et saltasit et placisset Herodi, simulque recumbentibus rex ait puele, petiame quod vis et dabo tibi, et curavit ilicia, cicit petieris dabo tibi, licet dimidium regni mei. Quecum exisse dixit matris sue, cid petam? At illa dixit, caput Juanis Baptiste, cumque introisset statim cum festinatione ad regem, petivit dicens, voluut protinus desmi in disco caput Juanis Baptiste? Et contristatus rex propter hus hurandum, et propter simul recumbentes, noluet eam contristare, sed missus speculatore precepit ad feri caput ejus in disco, et decolavit eum in carcere, et atulit caput ejus in disco, et dedit illud puele, et puela dedit matris sue, quo adito discipuli ejus venerunt, et tulerunt corpus ejus, et posuerunt illud in monumento. Et convenientes apostoli ad Jesum, renuncia verunt ili omnia que ejerant, et docuerant. Et ait ilis, venite seor sum in desertum locum, et requiescite pusillum. Erant enim qui veniebant, et rediebant multi, et nec manducandis passium avebant. Et ascendentis in navi abierunt in desertum locum seor sum. Et viderunt eos abeuntis, et cognoverunt multi, et pedestris de omnibus civitatibus concurrerunt iluc, et prevenerunt eos. Et exiens vidit multam turbam Jesus, et misertus est super eos, quia erant sicut oves non aventis pastorem. Et sepet docere illus multa. Et cum iam ora multa fierit, accesserunt discipuli ejus dicentis, desertus est locus hic, et iam ora preterivit, Dimitte illus ut euntes in proximas villas id vicos, emant sibi sibos, quos manducent. Et respondens ait illis, dati eis vos manducare. Et dixerunt ei, euntes emamus dinariis 200 panis, et dabimus eis manducare. Et dicit eis, quot panis abetis? Iti, et videte. Et cum cognovisent dicunt, cinque, et duos pisces? Et precepit illis ut accumberi facerint omnis secundum contubernia super viridi fenum. Et discumbuerunt in partis, per centinos, et per quinquagenos. Et acceptis cinque panibus, et duobos piscibus. Intuens in celum, benedixit et frecit panis, et dedi discipulis suis, ut ponerent ante eos. Et duos piscis divisit omnibus. Et manducaverunt omnis, et saturati sunt. Et sustulerunt reliquias fragmentorum, duodecim cofinus plenus, et dipisibus. Erant autem qui manducaverunt, quinque millia virorum. Et statim sequi discipulos suos ascendere navem, ut precederint eum transfretum ad Bethsaidam, dum ipsi dimitteret populum. Et cum dimisisit eos, abiit in montem orare. Et cum sero esset erat navis in medio mare, et ipsi solus in terra. Et videns eos, laborantis in remigando, erat enim ventus contrarius eis. Et circa quartam vigiliam noctis venit ad eos ambulans super mare. Et volebat preteriri eos. Ad ili, ut viderunt eum ambulantem super mare, putaverunt phantasma esse, et exclamaverunt, omnis enim eum viderunt, et conturbati sunt. Et statim, locutus est cum eis, et dixit ilis, confidite, ego sum, noliti timere. Et ascendit ad ilus in navem, et cessavit ventus. Et plus macis intra se stupebant, non enim intellexerant de panibus. Erat enim cor illorum obsecatum. Et cum transfretasent, pervenerunt in terram Genesaret, et adplicuerunt. Cumque egressi esent de navi, continuo cognoverunt eum, et percorrentes universam regionem illam. Seperunt in gravatis eos, qui se male habebant circumferi, ubi audiebant eum esse. Et quocumque introibat in vicus vel in villas, aut in civitatis, in plateis ponebant infermos, et deprecabantur eum, ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerent, et quod tantebant eum salvi fiebant.